predsednik države, predsednik vlade, nekdani predsednik republike, ministri in sploh vrh slovenske politike je padel na zrelostnem izpitu. Pred nami je državni praznik, ko bomo obeležili svojo polnoletnost, ko bi morali videti že nekaj več o demokraciji, nekaj več o vrednotah, za katere so se zauzemali mnogi naši predniki, ki so želeli nekega dne zadihati v samostojni in nezlagani državi. Borili so se skozi desetletja in boj se je obrestoval. Dobili smo svojo državo in žalosti ugotavljam, da v njej postavljamo nove, drugačne, zlagane standarde. V našem komentarju se želim podrobno dotakniti treh osrednjih zlaganih slovenskih politikov, ki se bodo v prihodnjih dneh kitili z domoljubnimi govori in se točke nabirali na uspehih, ki jih sami niso ustvarili. Izognili pa se bodo svoje pridelane bere, nizkim pokojninam, vedno višjim cenam nafte, vedno večjemu številu brezposelnih, razslojevanju ljudi glede na ideološko prepričanje. Ne, o tem v prihodnjih dneh ne bo govora. Saj bodo stali na piedestalu kot osamosvojitelji iz leta 1991. Pa vendar mi bodo prihajali v spredje kot ljudje, ki spoštujejo laž, spoštujejo metanje peska v oči in, kar je najpomembnejše, spoštujejo svojo pozicijo veliko bolj kot tiste, ki so jih na to mesto postavili. Še več, mesto si lastijo in z njim branijo svoje ideološke interese. Afera Gregor Golobič je dvignila veliko prahu, ki pa so ga vladajoči koaliciji z dobro PR strategijo izpeljali z odliko. Najprej mediji Golobiča ujamejo na laži, mu jo dokažejo in on jo spretno zanika. Ko vidi, da mu voda teče v grlo, prizna, ne kot laž, ampak kot napako. In v bran mu stopi velika trojica, Pahor, Türk, Kučan. Z opravičevanjem mu pomaga pri izpeljavi zastavljenega cilja. Utišati in minimalizirati laž, se opravičujem, napako, ki se je zgodila teden pred evropskimi volitvami. Rezultat je sicer temu primeren. Volivci ne odobravajo laži, še več, ne marajo ljudi, ki stopijo očitnemu lažnjevcu v bran. Mislim, da je bilo to prava preizkušnja za vlado Boruta Pahorja, ki je iz dneva v dan bolj razglašena. Verjamem, da pride pomladanska utrujenost, ki poveča razglašenost, pa vendar je aktualna vlada razglašena tako, da tisti, ki bi moral igrati na harfo, igra harmoniko, tisti na klavirju se poskuša ukvarjati z violino in tisti, ki naj bi dirigiral, igra triangel. Ministri tako ne vedo, kaj počne predsednik vlade in obratno, predsednik vlade nekaj delajo njegovi ministri, ki kupujejo kavne aparate za nekaj tisoč evrov. Torej, laž oziroma napake postajajo vladi, ki jo vodi lepi Borut Pahor, nekaj povsem normalnega, nekaj, kar se pač zgodi. Pa vendar Pahor vlada naprej, kljub temu, da so notranje nesoglasje glede mnogih tem, naprimer zaradi razdeljevanja sedežev v podjetjih, v nadzornih svetih, na drugih bregovih so tudi, ko razpravljajo o pokojninah, pomoči podjetjem pred stečaji in podobno. Mogoče je pri vsem tem razumljivo, zakaj takšna odločitev predsednika vlade in seveda takšna pozicija v primeru lažnivega GG-ja. Zagotovo velja med njimi nenapisano pravilo. Storiti moramo vse, da dosežemo cilj, ne glede na posledice in javno mnenje, ki je v večini predvsem kar zadeva tako imenovanih tajkunskih medijskih hiš, kot nekateri pogosto poudarjajo, pa vsem na njihovi strani. Je pa tudi res, da je vlada, v kateri sedijo LDS, SD, Zares in Desus, preveč ideološko povezana, da bi se zlomila na nesoglasjih. Mogoče je prav zaradi tega lažje razumeti, zakaj vsi podpirajo laž, zakaj so prvaki in poslanci ter funkcionarji omenjenih strank veseli, da Gregor Golobič ostaja v politiki. Če obsodbe ni bilo pričakovati iz vladajoče strani, pa bi jo morda lahko iz strani predsednika države ali pa nekdanjega prvega moža naše kmalo polnoletne Slovenije. Ne, to se ni zgodilo. Še več, oba podpirata laž, podpirata lažnivega kljukca rekoč, da se je opravičil za napako. Spomnimo se na besede predsednika Danila Türka, ko je v javnost izbruhnila še danes nepojasnjena afera Patria. Brez vsake obsodbe, brez vsakega dokaza, zgolj natolcevanje v neki finski oddaji, predsednik države naznani, da je na potezi pravna država. A v primeru, ko je laž dokazana, razkrita pred vso javnostjo, pravno državo zamolči. Še več, opraviči laž s tem, da se je Golobič opravičil, priznal napako in lahko dela naprej. Mislil sem, da me je predsednik države presenetil do onemoglosti, pa vendar je dan za dnem poln presenečen. Zelo očitno se je postavil na tako imenovano levo stran in s tem zanika vse ostale, ki v to njegovo kvoto ne spadamo. To nikakor ni predsednik vseh državljanov, ki ne priznava niti pol pretekle zgodovine, ko z napadom na apostolskega nuncija, čigar pridiga v Kočevskem rogu ne priznava, postaja vse bolj podoben ideološkemu vladnemu četvercu. Ob tem je prihaja v spredje podoba ladje, ki ima na sredini krmarja, levo in desno po dva veslača, v podpalubju pa malega, ki riše zemljevid z naslovom Naredite mi to deželo, spet mojo. Predsednika države Danila Türka, ki ga, tako kot on, ne priznava nuncijeve obsodbe poboja v premnogih slovenskih rovih, ne priznavam tudi sam. Predsednik države iz državnega voditelja vse bolj prehaja v prvo partijsko osebnost, ki zvesto sledi svojemu botru. Milan Kučan, ki je nedavno sedel v prvih vrstah ob padcu železne zavese na Poljskem, želi, da zavese komunizma v Sloveniji še ne bi padla. Šel je gledat, kako to slavijo in se jim hkrati smejat obrk, češ, pri nas pa tiste, ki so ukazovali usmrtitve, pa vzdigujemo in jim naslavljamo ulice. Tako Boter zelo dobro narekuje spet enemu, spet drugemu predsedniku. Iz vsega naštetega lahko naredimo kar dobre filme. Prvo dobro komedijo. Glavni igralec je Gregor Golobič, ki je zadevo zrežiral. Sledijo mu njegovi ultraši, ki se skupaj s koalicijskimi partnerji krohotajo na kakšen eleganten način so izigrali slovenski narod. Potem je lahko iz vsega tega drama, iz lažnivca narediti obožca in tako pozornost preusmeriti drugam. Tudi to jim dobro uspeva, kljub temu, da je lagal, to je storil v korist podjetju, s prstom pa pokaže na drugega. V tem primeru naj bi bila kriva opozicijska SDS, kot da je v ultri lagal prvak SDS-a. Napeta drama, ki je dobila epilog v petek. Revež ostaja in potrebno ga bo nagraditi s tem, da bo pridobil telekomunikacije in pošto. Pa vendar, to ni ne komedija, to ni ne drama ali pa fantazijski film. To je postala resnična zgodba, ki je v spredje postavila laž kot vrednoto, laž, ki je nekaj povsem normalnega. Zatem pa stojijo predsednik države in vlade ter ves ministerski kabinet. Zelo dobro režijo jim je uspelo kolo zavrteti drugače, z dvojnimi merili. Ne trdim, da so delali vse slabo. Ne trdim, da ta vlada ni naredila nič za državljanke in državljane, pa vendar postavlja nove, zlagane standarde. Postaja vse bolj država, ki je ni, postajamo nekaj, kar ni resnično. Dejstva pa so jasna. Dan za dnem je več brezposelnih, več upokojencev, ki ne bo nikoli videlo 1000 evrov pokojnin, vse več družin, ki se bojijo za usodo svojih otrok in vse več delavcev, ki trepetajo za vsakdanjim kruhom. Jeremija nas v svetem pismu opominja. Drug drugega varajo, nobede ne govori resnice. Svoj jezik so navadili na laž, ne naveličajo se delati krivice. Ostal sem osupel iz dveh razlogov. Prvič, ker je pravna država v celoti odpovedala. Laž postaja nacionalna vrednota, oglasi pa se nihče. Drugič pa, ker smo dobili zares novo politiko. Politiko, ki nas ne bo vodila v lepši in boljši jutri, vendar v slabši dan, ki ga bodo prikazali kot dobrega na takšen način, da se bodo smejali naši naivnosti. Naš komentar sem pripravil in prebral Alen Salihovič.